O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatining bildirishicha, uchrashuv chog'ida o'zbek-qirg'iz chegarasining ayrim uchastkalaridagi chegara chizig'ini belgilash loyihasi va tegishli kartografik materiallar ko'rib chiqilgan. O'zbek diplomatlari uchrashuv konstruktiv va do'stona ruhda o'tganini qayd etganlar. Qirg'iziston hukumati qoshidagi chegaralarni aniqlash va chegara hududlarini rivojlantirish bo'limi boshlig'i Qurbonboy Iskandarov Toshkentda 15 yanvardan 20 yanvargacha o'tgan muzokaralarda tomonlar shu kungacha aniqlab bo'lingan chegara chizig'ini tasdiqlash yuzasidan shartnoma loyihasini tayyorlashga kelishib olganini tasdiqladi.
Al yerda negizgi masala bo'ldi, usul yozilib bekitilgan uchastkalarni bo'yicha kelishimga proyektlarni qaradik.
Muzokaralarda asosiy masala sifatida avval aniqlanib bo'lingan chegaralar yuzasidan kelishimlar muhokama qilindi. Endi mazkur hududlarni bo'lib olib, aniqlangan chegara chizig'ini tasdiqlash jarayonini boshlaymiz, dedi Qurbonboy Iskandarov. Hukumat rasmiysining aytishicha, O'zbekiston-Qirg'iziston chegara chizig'ini aniqlash jarayoni 2006-yilda to'xtab qolgan. Bu jarayon faqat 2009-yildagina jonlantirildi. Agar chegara chizig'ini tasdiqlash yuzasidan shartnoma loyihasi ikki davlat tomonidan imzolansa, u holda chegarani aniqlanmay bahsli bo'lib turgan hududlarini demarkatsiya qilish jarayoni jonlanishi mumkin.
Manisayevachon, sevib shu kelishimga qo'l qo'yilib qolsa, birinchi etap bilan bir qancha kilometrda o'sha bekitib qoladi-da,
bu muzokaralarning ahamiyati juda katta bo'ldi. Negaki shartnomalar imzolansa, aniqlab bo'lingan bir necha kilometrli chegara hududlarini to'liq qonuniylashtirib olamiz. Bu bilan muayyan hududlardagi chegara masalasiga nuqta qo'yiladi. Keyin boshqa aniqlangan hududlarni qonuniylashtirishni boshlaymiz, dedi Qirg'iz rasmiysi. Muzokaralarda O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida bahsli bo'lib turgan hududlar masalasi muhokama qilinmagan. Biroq Qirg'iziston hukumati bu masala yanvar oyi oxirlarida Jalolobodda o'tadigan uchrashuv kun tartibiga kiritilishi mumkinligini aytmoqda. Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasining uzunligi 1378 km. Tashkil qiladi. Uning 320 kilometri bahsli bo'lgani uchun shu kungacha aniqlanmagan. Ayni paytda O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolariga chegara o'tkazish punktlarining hamon yopiq qolayotgani muammolar paydo qilmoqda. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida rasman 15 ta chegara o'tkazish punkti mavjud. Biroq bu chegara punktlarining faqat temir yo'l bilan bog'liq 3 ta bekatigina ochiq qolmoqda. Fuqarolar va avtotransport vositalarini o'tkazishga mo'ljallangan qolgan 12 chegara bekati orqali bordi keldi qilishga O'zbekiston tomonidan bir tomonlama cheklov kiritilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.